Ada teman-teman Hana yang siap mendengarkan kajian Hana hari ini bertemakan belajar dari Rasulullah dalam membersamai anak. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Faris untuk menyampaikan materinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'd. Akhawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kajian online insyaallah berdasarkan dalil-dalil nas-nas di mana seseorang yang terbiasa melakukan amalan secara sempurna dia tetap akan diberi pahala seperti dia mengerjakannya sempurna walaupun dia tidak mengerjakannya secara sempurna. Misalnya adalah orang yang selalu sholat malam dalam keadaan berdiri, lalu pada saat sakit dia melakukan sholat malam duduk, maka pahalanya sama seperti dia berdiri. Begitu juga orang yang terbiasa sholat berjamaah ke masjid, tapi karena ada satu hal yang menghalanginya ke masjid, maka sholat di rumahnya sama seperti pahala sholat ke masjid. Insya Allah majelis kita pada pagi hari ini juga memperoleh pahala seperti kita datang menuju majelis yang sesungguhnya. Ada malaikat-malaikat, dan bagi Allah ini sangat mudah untuk mencatat, untuk mendoakan rahmat bagi kita semua atas kajian ini, insya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada musibah kecuali mendatangkan manfaat, mendatangkan hikmah yang besar bagi orang-orang mukmin. Karena itulah Nabi SAW ketika menyebutkan tentang bencana, maka dia adalah azab bagi orang-orang kafir, tapi dia adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Di antaranya adalah kita memiliki waktu yang lebih banyak dengan keluarga. Saudara-saudara, kalimat ini seperti ringan, tapi sebenarnya maknanya sangat dalam. Kenapa begitu? Karena jika selama ini yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana menjadi anak yang saleh, atau bagaimana anak-anak kita berbakti kepada orang tuanya. Padahal sebelum hak orang tua untuk dibaktikan oleh anaknya, ada hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Jadi, hak anak kepada orang tua itu lebih dahulu daripada hak orang tua dari anaknya. Ini yang paling penting. Jadi, sebelum kita secara fasih menghafal ayat tentang bakti kepada orang tua, di antaranya adalah yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-7, wa wassainal insan biwalidayhi husna, dan kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua mereka. Sebelum ayat itu memenuhi ruang pikiran kita, yang harus kita pikirkan selaku orang tua adalah ayat yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Jadi ayat Al-Ankabut ayat ke-7 itu datang setelah At-Tahrim ayat ke-6. Apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata bagaimana orang tua melindungi anaknya dari celah sekecil apapun akan kecelakaan nanti di hari akhirat harus lebih didahulukan daripada apapun hak orang tua dari sang anak. Ini yang paling penting. Lalu kita akan memulai pertemuan pada hari ini dengan satu kisah. Pada suatu hari di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang datang kepada Umar dan mengadukan tentang anaknya yang tidak berbakti, anaknya yang durhaka kepada dirinya. Kata Umar, panggil anakmu itu. Bersemangat sekali Umar untuk menasihati sang anak. Bagaimana mungkin dapat durhaka kepada orang tua yang sudah sangat baik kepadanya. Maka dipanggillah anak itu. Ketika dipanggil, anak itu berkata, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala walidih? Apakah seorang anak tidak punya hak kepada ayahnya? Kata Umar, ada. Dia punya hak dari orang tuanya. Lalu, anak itu berkata, apa saja hak-hak anak dari orang tua, wahai Amirul Mukminin? Umar berkata, an yantaqiya ummah. Ah, ini penting. Pertama adalah dia memilihkannya ibu yang baik. Subhanallah. Yang kedua, ayyuhsin asmah. Dia memberi nama yang bagus. Yang ketiga adalah wa yu'allimahul kitab, dan dia mengajarkannya Al-Qur'an. Perhatikan. Kata-kata Umar ini sangat dalam selaku orang tua. Ketika Umar ditanya apa hak anak kepada orang tua, maka dijawab Umar pertama-tama adalah memilih ibu yang baik. Hak anak kepada bapak adalah memilih ibu yang baik bagi dia. Artinya apa? Artinya bakti kepada anak ini dimulai dari anak itu belum ada, dimulai dari sebelum pernikahan. Bagaimana dengan yang sudah menikah? Kalau yang sudah menikah berarti bagaimana berusaha mendidik pasangan untuk menjadi baik. Agar anak kita memiliki ibu yang baik, agar anak kita memiliki ayah yang baik. Di lain sisi, ini juga menunjukkan betapa kasih sayang Allah ini luar biasa kepada kita, dan ini cara kita melihat agama ini dengan cara yang berbeda. Saudara, kalau selama ini kita selalu melihat agama ini sebagai kumpulan kewajiban, kumpulan beban kepada manusia, mulai hari ini dengan tema kajian kita hari ini, kita dapat melihat betapa luar biasanya agama ini datang untuk menjadi simpul kasih sayang dan cinta kepada manusia, bahkan dari sejak dia sebelum dilahirkan. Bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi dirimu dimulai dari kapan? Bukan dimulai ketika engkau anak-anak, bukan dimulai ketika engkau dilahirkan, bukan dimulai ketika engkau berada dalam kandungan, bukan. Bahkan ketika engkau belum ada wujudnya sama sekali, Allah sangat mencintai dirimu. Hari ini, mari kita bisikkan kepada diri kita masing-masing, betapa Allah mencintaiku. Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan calon ayahku dulu untuk memilih ibu yang baik untukku. Allah tidak ingin kita ini berasal dari rahim perempuan-perempuan yang jahat, yang buruk akhlaknya, wanita-wanita fujur yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak menjaga kehormatannya. Lihat, kasih sayang Allah kepada kita sampai sejauh itu. Sebelum kita ini ada, ruh kita masih mengawang-awang di angkasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan calon ayah kita dulu untuk memilih istri yang baik. Tungkahul mar'ah ala arba', perempuan dinikahkan karena empat sebab. Lalu Rasulullah sebutkan sebab-sebabnya. Karena kecantikannya, li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha. Kecantikan, keturunan, atau hartanya, atau karena agamanya. Beruntunglah orang yang memilih agamanya. Beruntung buat siapa? Beruntung buat kita. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita sudah berbakti kepada Allah? Kita belum ada. Tidak. Belum berbakti sama sekali. Allah tidak butuh bakti kita. Allah tidak butuh sembahan kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Sama sekali Allah tidak butuh. Tapi Allah ingin menampakkan kasih sayangnya kepada kita dari sebelum kita lahir. Ayah kita diperintahkan cari untuk menitipkan janin bagi anakmu nanti. Janin yang terdapat dalam sel spermamu nanti di rahim perempuan yang baik. Ini apa? Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dirimu. Lalu, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan bahwa yang dititipkan di rahim ibumu, perempuan yang baik-baik itu, harus sel sperma dari laki-laki yang baik juga. Maka orang tua wali dari ibumu dulu diperintahkan oleh Allah. Kalau datang kepada kalian, inja aku mentardona dinahu wa khuluqahu. Kalau datang kepada kalian seorang pria yang baik akhlaknya, kalian ketahui agamanya, fazawwiju, nikahi itu. Karena sumber kebaikan di situ. Kebaikan seorang pria dari mana? Dari bahasanya, dari akhlaknya, dari agamanya. Ini laki-laki. Jadi Allah ingin sel sperma dari laki-laki yang terpilih dititipkan di rahim perempuan yang terpilih. Melalui apa? Melalui jalur pernikahan yang sangat suci. Cara Allah menjaga kita. Begitu juga ketika kita masih dalam kandungan. Subhanallah. Bayangkan, puasa adalah junnah, kata Nabi. Puasa adalah benteng seseorang untuk tidak dapat masuk ke dalam api neraka. Besar sekali pahala puasa. Tapi begitu ibu kita dulu hamil, Allah subhanahu wa ta'ala ingin agar janin yang berada di dalam rahim ibu kita itu cukup gizinya, cukup makannya, sehat. Maka ibu kita diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Subhanallah. Ini bentuk apa? Bentuk kasih sayang Allah. Begitu juga ketika kita lahir. Maka orang tua harus mulai dari awal diberitahu bahwa sesungguhnya ini adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hak-hak yang harus engkau tunaikan di sini. Pertama-tama beri nama yang baik. Lalu akikahkan. Lalu cukur rambutnya dan ditimbang itu disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin sebagai bentuk infak dalam harga emas atau harga perak seberat rambut anak kita itu. Dari hari-hari pertama kita lahir di dunia, Allah ingin menanamkan kepada orang tua kita bahwa anak adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita hari ini punya waktu yang lebih banyak kepada anak-anak kita adalah saat yang paling tepat untuk muhasabah bahwa ya Allah, ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan ditanyakan ini semua. Nah, bagaimana menjaga hubungan membersamai anak-anak dalam keluarga kita? An yantaqiya ummuhu, kata Umar. Hak pertama seorang anak adalah memilih ibu yang baik. Dalam kasus perempuan berarti orang tua wali menerima pinangan laki-laki yang baik. Biar apa? Anak kita punya yang baik. Kalau kita sudah menikah, berarti kita sama-sama memperbaiki diri dan berusaha dengan sabar memperbaiki pasangan juga. Karena apa? Itu bagian dari menunaikan hak anak. Perhatikan. Menasehati istri, menasehati suami, mulai saat ini Anda harus niatkan ini bagian dari bakti kita kepada anak. Semakin seorang tua, sepasang orang tua, berbakti kepada anaknya, maka peluang anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya menjadi lebih besar. Karena itulah berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain. Apa arti bir? Bir artinya kebaikan. Karena dia telah memperoleh kebaikan, maka dia memperoleh balasan atas kebaikan itu. Itu bir. Nah, baik. Yang kedua adalah an yuhsinasmah. Dan hak yang kedua, kata Umar, ayahmu harus memberi nama yang baik untukmu. Lalu yang ketiga adalah yu'allimahul kitab, mengajarkannya Al-Qur'an. Kenapa begitu? Yang ketiga ini menarik. Perkataan Umar ini seolah-olah ditujukan untuk kita hari ini yang mencari konsep-konsep pendidikan kepada anak yang paling kejian atau motivasi-motivasi atau konsep dari barat, konsep dari mana-mana. Padahal yang terbaik adalah dari Alkitab, dari Al-Quran itu sendiri. Ah, ini yang disampaikan oleh Umar kepada anak itu. Apa kata anak itu? Ya Amirul Mukminin, bapakku ini tidak memberiku hak tiga-tiganya. Ibuku ini berasal dari orang Majusi dan dia tidak mendidiknya dengan baik. Namaku juga Ja'lan. Artinya tidak baik, lobang. Ya, tidak bagus artinya. Memberi nama yang tidak bagus. Dan dia juga tidak mengajarkan Alkitab. Maka Umar berpaling pandangannya kepada sang ayah dan menasihati serta keras menasihati sang ayah ini untuk berbuat baik kepada anaknya. Subhanallah. Jadi, jangan-jangan kita yang telah menghafal secara fasih ayat-ayat bagaimana berbakti kepada orang tua untuk anak-anak kita, ternyata kita adalah orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Nah, baik. Sekarang kita akan melihat bagaimana aplikasi Al-Quran dalam mendidik anak dilihat dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memulai yang paling awal bagaimana Rasulullah berhubungan dengan anaknya itu dibangun atas keikhlasan. Teman-teman sekalian, saya tidak akan berkata tentang cinta Rasulullah kepada anaknya. Kenapa? Karena cinta kepada anak adalah sesuatu yang naluriah, sesuatu yang fitrah di dalam hati manusia. Maka ini tidak harus kita jelaskan secara panjang lebar. Karena seorang, kalau sudah melahirkan seorang anak, nalurinya pasti akan mencintai anak itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah, yang perlu kita bahas adalah, bagaimana ekspresi cinta kita kepada anak itu benar apa tidak. Dan bagaimana menjaga ekspresi cinta itu agar terus berbuah kebaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama-tama, Rasulullah tampakkan dan Rasulullah ajarkan orang-orang muslim dalam mendidik anaknya adalah bekali dirimu dengan ikhlas. Mohon diingat dulu. Ini modal yang sangat besar keikhlasan ini. Karena itu, Rasulullah SAW dalam banyak sekali hadis memberikan tuntunan memberikan kabar gembira bahwa apapun ujian yang diberikan oleh Allah karena kesusahan dalam menanggung beban keluarga, termasuk mendidik anak, termasuk sabar dengan kelakuan pasangan, termasuk dengan kesulitan ekonomi dan apapun dalam hidup, maka itu adalah kebaikan. Itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari, "Mani betulia min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku salah seorang dari anak perempuannya, maka itu bisa menjadi pagar, bisa menjadi tameng seseorang untuk selamat dari api neraka. Artinya apa? Sitran minan nar. Artinya seseorang, orang tua itu, dihisab, di mizan, amal keburukannya membuat dia harus masuk ke dalam neraka. Tapi, karena dia diuji oleh perilaku anak-anaknya, di hadis ini disebutkan anak-anak perempuan, karena orang-orang jahiliyah sangat mengecilkan peran perempuan, maka itu akan menjadi penghalang dia untuk masuk neraka. Artinya, keputusan sudah ingkrah bahwa seorang masuk neraka. Tapi karena dia bersabar, diuji oleh Allah, memiliki anak perempuan, dan dia bersabar dengan perilaku-perilakunya, bersabar dalam mendidiknya, bersabar dalam membesarnya, mengasuhnya, menafkahinya, segala kesulitan itu dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi penghalang dari api neraka. Ini pertama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan anak-anaknya, terlihat bahwa Nabi melakukannya dengan sangat ikhlas, sesuatu yang terbit dari dalam hatinya. Contohnya adalah bagaimana Nabi menghargai anak perempuannya. Saudara, Nabi kan memiliki 3 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. 4 orang anak perempuan. 4 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Rasulullah pertama-tama dari Khadijah, lahirlah putranya yang bernama Al-Qasim, anak laki-laki. Dan Nabi digelar dengan sebutan Abul Qasim atau papanya Al-Qasim. Yang kedua, lahir putri bernama Zainab. Yang ketiga adalah Ummu Kulthum. Yang keempat adalah Ruqayyah. Yang kelima adalah Fatimah. Yang keenam anak laki-laki lagi Abdullah. Satu lagi anak laki-laki Nabi dari Maria Al-Qibtiyah ketika beliau sudah di Madinah dan Khadijah sudah wafat. Jadi total anak Rasulullah ada 7 orang. 3 orang laki-laki, Ibrahim, Al-Qasim, dan Abdullah, semuanya meninggal pada saat masih kecil. Karena itu kita tidak dapati bagaimana sih cara Rasulullah mendidik anak laki-laki. Tetapi bukan berarti kita tidak ada contoh di situ. Ada contoh. Kenapa? Karena Nabi mendidik Zaid bin Harithah, putra angkatnya, sejak berumur 8 tahun. Mendidik Ali bin Abi Thalib sejak berumur 8 tahun di rumahnya. Ini, atau juga mendidik Abdullah bin Zubair. Ya, anak Asma. Ibunya Abdullah bin Zubair ini Asma, tapi sangat akrab dengan Aisyah. Sehingga Aisyah digelari dengan Ummu Abdullah, ibu Abdullah. Padahal Abdullah adalah ponakannya, yaitu anak Asma binti Abi Bakar. Jadi bagaimana Nabi mendidik mereka ini terlihat. Juga terlihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan Anas bin Malik yang sejak kecil ikut Rasulullah. Jadi begitu Nabi hijrah ke Madinah, ibu Anas bin Malik, Ummu Sulaim, mengantarkan anaknya Anas, ya, karena ayahnya Malik sudah pergi tidak mau menjumpai Rasulullah karena tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia serahkan kepada Nabi ini untuk berbakti, untuk melayani engkau ya Rasulullah. Sejak itu Anas tinggal dengan Nabi. Apa kata Anas? Aku bersama Rasulullah 10 tahun, kata Anas. Lalu Anas menyebutkan bagaimana interaksi Rasulullah dengan anak-anaknya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi, yang pertama kali adalah keikhlasan. Yang kedua adalah penghargaan. Dari mana datang penghargaan ini? Datangnya penghargaan Nabi ini pertama dari rasa cinta yang sangat besar kepada anak, berhubungan dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kita sampaikan sebagai pembuka kajian pada hari ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghargai manusia mulai dari sejak dia belum ada. Bagaimana calon ayah kita dulu harus mencari perempuan yang baik. Ah, ini diresapi Nabi dengan baik. Sehingga Nabi merasakan bahwa seorang anak adalah suatu yang sangat mulia. Amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Nabi sampaikan itu? Di antaranya adalah cerita dari Abu Rafi'. Ya, Abu Rafi' adalah orang yang memberi kabar kepada Nabi bahwa Ibrahim telah lahir. Jadi Nabi Abu Rafi' dan memberitahu, ya Rasulullah, Ibrahim telah lahir. Karena bahagia mendapat kabar putranya ini sudah lahir, maka Nabi menghadiah Abu Rafi' hanya karena dia memberi kabar gembira. Jadi Nabi pertama-tama tahu dia memperoleh anak laki-laki bernama Ibrahim, laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah ini, dia beri hadiah seorang hamba sahaya, seorang pelayan kepada Abu Rafi'. Lihat bagaimana sambutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghargaan Nabi kepada manusia. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penghargaan Nabi ini bukan satu yang cek kosong, bukan, tapi satu yang dilihat, satu yang dapat diukur. Bagaimana Nabi memperlakukan anak-anaknya. Yang pertama adalah bagaimana Nabi memperlakukan Fatimah. Kenapa Fatimah? Karena masa sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama-tama menjalin rumah tangga bersama Khadijah, dari sejak dia berumur 25 tahun sampai dia menjadi Rasul umur 40 tahun, artinya 15 tahun pertama rumah tangga Rasulullah itu adalah fase di mana sirah nabawiyah paling sedikit mencatat kehidupan Rasulullah. Ini sedikit. Sementara Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah lahir dan besar pada periode itu. Maka sedikit sekali kita dapati keterangan-keterangan dalam buku-buku sirah bagaimana Nabi mendidik ketiga putrinya. Yang bisa direkam dari tiga orang putri Rasulullah yang hidup besar ketika Nabi belum menjadi Rasul atau 15 tahun pertama Nabi membangun rumah tangga dengan Khadijah adalah bentuk bakti orang tua kepada anak perempuan adalah mencarikan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Maka Nabi menjodohkan Zainab dengan Ibnu Abil As dari keluarga Khadijah yang sangat terpandang. Nabi menjodohkan dua putrinya Ummu Kulsum dan Ruqayyah dengan Utaibah dan Utbah, putra dari Abu Lahab, paman Nabi SAW, tokoh di Quraisy. Tetapi kemudian karena tidak beriman dan durhaka yang dilakukan oleh bapaknya Abu Lahab, Abu Lahab memerintahkan kedua putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan dua putri Muhammad, kembalikan dua putri Muhammad kepada ayahnya, karena itu bercerai. Tapi kemudian Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Setelah Ummu Kulsum wafat, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan juga. Jadi dua putri Nabi ini menikah dengan Utsman bin Affan, ya, sepeninggal yang satu diganti dengan yang lain. Dan Nabi SAW berkata, kalau sekiranya aku punya anak yang masih gadis, aku akan nikahkan kembali dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi yang dapat kita rekam dari tiga putri Nabi ini adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencarikan jodoh yang terbaik untuk anaknya. Ini bagian bakti kepada anak. Artinya sampai dewasa ada hak anak yang harus ditunaikan, khususnya anak perempuan. Yang berikutnya adalah tentang Fatimah. Fatimah ini memang lahir beberapa waktu sebelum Nabi menerima wahyu. Karena itu umur Fatimah dengan umur kenabian hampir sama dengan tugas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau selisih satu tahun antara Fatimah dengan Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Karena itu banyak sekali hadis-hadis keterangan yang datang tentang bagaimana interaksi Fatimah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, di antara yang paling menarik adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Aisyah ini banyak sekali bercerita tentang hubungan Rasulullah dengan Fatimah. Di antaranya misalnya Aisyah bercerita tentang jalannya Fatimah, cara berjalan Fatimah itu mirip sekali dengan cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga Aisyah bercerita pada hari-hari terakhir Rasulullah, ketika Fatimah datang, Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah, lalu Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan lagi, lalu Fatimah tertawa. Aisyah kemudian bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah tadi? Kata Fatimah, gak mungkin aku membuka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah ketika sudah wafat, baru Aisyah tanyakan lagi, apa sih sebenarnya yang dibisikkan Rasulullah pada waktu itu kepada engkau? Fatimah berkata, yang pertama, bapakku Rasulullah SAW bercerita bahwa Jibril biasanya selama ini datang sekali setiap hari untuk Ramadan, biasanya mengkhatam sekali Al-Quran setiap Ramadan, tapi tahun ini dua kali. Aku melihat ini, wahai Fatimah, sebagai tanda bahwa ajalku sudah dekat. Jadi ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Dan engkau adalah anggota keluarga yang pertama kali akan menyusulku. Wafat maksudnya. Itu membuat aku menangis, kata Fatimah. Lalu Rasulullah membisikkanku lagi dan berkata, apakah engkau tidak suka, Fatimah, untuk menjadi wanita, pemimpin para wanita di surga nanti? Itu yang membuat aku tertawa, kata Fatimah. Lihat bagaimana Rasulullah menghargai putrinya di depan istri-istrinya. Lalu ada hadis dari Abu Daud disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kanat Fatimah, kata Aisyah. Kanat Fatimah, bagaimana memperlengkapkan ini sangat teknis dalam kehidupan rumah tangga. Mulai dari anak kecil sampai nanti anak dewasa. Kanat Fatimah, kata Aisyah. Iza dakhalat ala nabi. Fatimah apabila masuk menjumpai Rasulullah, qama ilaiha. Rasulullah berdiri menyongsong Aisyah. Qama artinya berdiri. Tapi qama ilaiha, qama ila artinya menyongsong. Karena menuju Fatimah. Jadi Nabi sedang duduk, begitu melihat di pintu ada Fatimah, maka Nabi langsung berdiri dan menyongsong Fatimah ke pintu. Itu arti qama ilaiha. Lihat penghargaan Rasulullah seperti menghadapi satu tamu agung, seorang yang lebih tinggi dari dia. Dia memperlakukan anak begitu, menghargai anaknya begitu. Qamat ilaiha, qamat ilaiha, fa akhadha biyadiha. Cukup sampai di situ menyongsong, tidak. Lalu Rasulullah mengambil tangannya, menuntun tangan Fatimah. Fa qabbalaha, dan Rasulullah menciumnya, mencium Fatimah. Wa rahaba biha, dan mengucapkan selamat datang kepadanya. Di hadis lain disebutkan, marhaban bi ibnati. Nabi berkata begitu. Ya, selamat datang anak perempuanku, kata Nabi SAW. Lihat, coba bayangkan apa perasaan sang anak ketika disambut sedemikian rupa oleh sang ayah. Padahal ayah adalah tokoh, seorang yang sangat disegani. Dan dia tahu bagaimana karismanya di depan publik. Tapi begitu dia datang, seolah-olah ayahnya di bawah dia. Seolah-olah ayahnya menghargai dia lebih dari apapun. Nah, jadi Rasulullah datang menyongsong sang ayah. Lalu kemudian Rasulullah mengambil tangannya, Rasulullah mencium anaknya, lalu kemudian berkata, selamat datang wahai anakku. Wa ajlasaha fi majlisi. Dan mempersilakan Fatimah duduk di majlisnya. Di lingkar utama tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah hadis disebutkan kadang di sebelah kanan Rasulullah, kadang di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pikir takut memperpanjang waktu, ini tidak bisa kita jelaskan semua. Yang pertama tadi, keikhlasan ini penting, mindset, bagaimana seorang ketika memiliki anak, bagaimana memperlakukan anak harus dimulai dari sini, mindset. Yang kedua adalah penghargaan, bagaimana secara teknis Rasulullah mengajarkan bagaimana menyambut anak. Bahkan ketika sang anak sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya rumah tangga yang lain dengan dirinya, Rasulullah masih memperlakukan gitu. Bagaimana ketika anak-anaknya sedang bersama Rasulullah, ketika belum menikah, masih tinggal serumah dengan Rasulullah. Tentu akan lebih hangat ya, dan lebih akrab dari apa yang diceritakan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Abu Daud ini. Yang ketiga, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah teladan. Ini penting sekali untuk orang tua. Jadi ada satu kaidah dalam pendidikan, 1000 orang menasehati satu orang, ya, tidak ada arti apa-apa dibanding dengan satu orang memberi teladan kepada 1000 orang. Jadi dari satu orang kepada 1000 orang, tapi yang diberikan teladan itu jauh lebih kuat daripada dari 1000 orang memberi nasihat kepada satu orang. Jadi satu orang mendengar 1000 nasihat itu tidak kuat. Yang kuat adalah ketika memberi keteladanan. Apa kata Anas bin Malik misalnya ketika bercerita akhlak Rasulullah di rumahnya. Jadi wajar kalau kemudian anak-anak Rasulullah juga memiliki akhlak yang luar biasa ini. Kata Anas bin Malik tentang Rasulullah, aku hidup bersama Nabi 10 tahun. Ma'aba syai'an qattun. Nabi ini tidak pernah mencela sesuatu. Tidak pernah. mencela sesuatu, ini jelek, ini buruk, makanan ini tidak enak. Hal-hal begitu tidak pernah Rasulullah SAW, tidak pernah melukai pasangannya, anak-anaknya, ya, dengan cara mencela mereka. Ini penting sekali untuk kita. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sekalipun, tidak pernah. Saudara, lalu berikutnya adalah Rasulullah tidak pernah menghardik sekalipun, tidak pernah berkata uffin. Rasulullah tidak pernah sama sekali mengatakan itu. Jadi Rasulullah menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga akhlak, ya, menjaga perilaku dan menjaga kata-kata. Nah, jadi saya pikir dimensi yang paling lengkap dalam membina hubungan yang positif dengan anak. Bagaimana Rasulullah memikirkan dampak dalam pola pendidikan kepada anak. Kalau anak dididik dengan kasar, dia akan begini. Kalau anak dicela, akan begini. Kalau anak dipukul, akan begini. Ini tentu saja berdasarkan perhitungan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Jadi teladan. Teladan ini memang sangat penting. Bahkan bagi orang dewasa pun, ini penting. Jadi kepada anak, pada masa-masa di mana seseorang berada pada usia meniru apa saja, itu sangat penting, ya. Sampai kepada orang dewasa pun ini berpengaruh. Contohnya adalah pada tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi keluar ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Lalu kemudian dihadang oleh orang-orang musyrik Mekah. Lalu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Kalian gak bisa masuk Mekah. Tahun depan baru bisa masuk Mekah. Ya. Lalu kita buat perjanjian-perjanjian. Lalu Rasulullah menghadap para sahabatnya dan meminta mereka untuk segera membuka pakaian ihram mereka, bertahalul, mencukur rambutnya, lalu kembali ke Madinah, tahun depan baru kita umroh qadha atau umroh pengganti tahun ke-7 Hijriah. Tapi para sahabat merasa keberatan, karena kita berada di atas kebenaran, jumlah kita juga cukup kuat, kenapa sih Nabi ini mengalah, kenapa Nabi tetap tidak melanjutkan saja perjalanan umroh. Jadi satu pun sahabat tidak ada yang mau membuka pakaian ihramnya. Lalu Nabi terlihat marah, ya, dan sedih, masuk ke tenda istrinya. Ya, Nabi kalau dalam perjalanan atau peperangan selalu mengajak salah seorang istrinya untuk menyertai beliau. Nah, kali ini yang ikut adalah Ummu Salamah, istri beliau Ummu Salamah. Dia ditanya Ummu Salamah, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau marah begini? Enggak pernah Rasulullah marah begitu. Nah, kata Nabi bercerita, tidak ada satupun yang mengikuti nasihatnya untuk bertahalul, membuka pakaian ihramnya, ya, bercukur, dan membayar dam. Kata Ummu Salamah, sekarang Rasulullah keluar tanpa pakaian ihram, biar sahabat-sahabat melihat. Maka Rasulullah pun membuka pakaian ihramnya dan berpakaian-pakaian biasa, lalu keluar. Melihat hal itu, para sahabat baru kemudian tahalul dan berpakaian biasa. Nah, ini adalah kekuatan sebuah teladan. Lalu yang keempat, ya, yang pertama tadi ikhlas, yang kedua adalah penghargaan, yang ketiga adalah teladan, yang keempat adalah tarbiyah. Tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, saya pernah bawakan 3 dimensi tarbiyah, yaitu keteladanan, yang kedua adalah menjadikan Allah sebagai sentral dalam kehidupan, yang ketiga adalah bagaimana dunia, ya, bagaimana tahu akan nilai dunia yang tidak seberapa. Ini kunci dalam pendidikan. Karena mau setinggi apapun pendidikan seseorang, ketika dia tergelincir akan dunia, maka semuanya akan jadi nihil. Belajar tentang kejujuran, belajar tentang tawadhu, belajar tentang kerendahan hati, ketulusan, dan seterusnya. Ketika seseorang tergelincir karena dunia, semua akhlak-akhlak baik itu pasti akan terkikis habis. Karena itu sejak awal Nabi SAW selalu mengingatkan anaknya untuk berinfak, untuk bersedekah, dan menyadari tentang hakikat kehidupan dunia itu seperti apa. Lalu hal yang penting lainnya dari tarbiyah Rasulullah adalah Nabi memperhatikan semua sisi kehidupan. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis Baihaqi, haqqul walad 'alal walid, hak seorang anak atas ahli kitab. Yang pertama, isi dulu hatinya. Yang kedua, wasibahah, dan renang. Kuatkan fisiknya. Jadi kuatkan ruhnya, mempelajari Alkitab, kuatkan fisiknya dengan berenang, ya. Wa an la yurziqahu illa thayyiba, dan tidak memberi makan, memberi nafkah kecuali dari jalur yang baik. Jadi makanan yang halal, fisik yang kuat, dan ruh yang kuat. Ini adalah tiga kelengkapan dalam mendidik anak, bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya. Lalu yang berikutnya adalah memilih jodoh yang baik untuk anak-anak, tentu saja ya. Jadi kalau anaknya anak pria, maka dia dinasehati. Bahkan ketika dia sudah menikah pun harus dibedakan, bukan mencampuri urusannya, bukan, tapi ketika mengancam urusan akidah, mengancam hubungannya dengan Allah, orang tua tidak apa-apa memberi nasihat kepada anak. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya karena mengganggu kesyukurannya kepada Allah, mengganggu hubungannya, interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua boleh. Yang kedua adalah kalau sekiranya Umar bin Khattab juga memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya karena anaknya terpaut hatinya terlalu dalam sehingga mengganggu sholat berjamaahnya di masjid. Ini juga diperintahkan oleh Umar untuk menceraikannya. Jadi memperhatikan bagaimana seorang anak ketika keluar dari rumah kita, dia masuk ke rumah yang juga baik untuk meneruskan pendidikan yang baik bagi keturunan berikutnya. Karena amal perbuatan kita bukan hanya putus kepada anak, tapi juga keturunan, cucu, cicit, dan seterusnya, ini akan menjadi tabungan kita semua. Teman-teman sekalian, tolong diingat ikhlas, penghargaan, teladan, tarbiyah, serta regenerasi, memilih jodoh yang baik, dan memastikan anak kita ketika sudah memulai rumah baru, dia juga akan memulai dengan satu yang baik, akan menjadi tabungan kita nanti di akhirat insyaAllah. Saya pikir inilah kuliah kita pada hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kita bisa ada waktu insya Allah sekitar 20 menit sampai 10:30 ya, karena saya harus siap-siap Jumatan. Ya, di sini alhamdulillah masih boleh Jumatan ya. Jauh dari kota juga. Ini di rumah orang tua saya ini. Ini kitab-kitab ayah saya, kakek saya, bukan kitab saya. Kitab saya dari Jakarta insya Allah. Baik, terima kasih.
Terima kasih Ustadz materinya. Jadi buat teman-teman Hana, kebetulan Ustadz memang sekarang lokasinya sedang ada di Jambi ya Ustadz ya,
iya.
Di rumah orang tua. Boleh silakan bagi teman Hana yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand ya di bagian ini. Kebetulan sudah ada yang bertanya satu orang, sebentar sambil saya lihat. Oh, Ustadz, ada satu ya. Yang minta diulang sedikit mengenai poin tarbiyah, Ustadz.
Baik.
Tarbiyah, ya.
Baik. Teman-teman sekalian, tarbiyah ini satu yang cakupannya bukan hanya mengajarkan, bukan. Tarbiyah ini membentuk karakter. Nah, ini ingat, tarbiyah itu membentuk karakter. Karena itu, pembentukan segala sesuatu itu disebut Rabba Yurabbi. Kita ketika membaca Al-Fatihah itu kan berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbah, Rabbun. Nah, itu artinya membentuk segala sesuatu. Ya, menguasai segala sesuatu. Jadi tarbiyah sesuatu yang menyangkut semua dimensi kehidupan. Saya simpulkan ada tiga dimensi tarbiyah Rasulullah. Ini ada kajian khusus tentang tiga dimensi tarbiyah Rasulullah dengan tiga pertemuan. Yang pertama adalah kekuatan sebuah teladan karena tidak mungkin seorang tua akan berhasil membentuk karakter anaknya tanpa teladan. Yang kedua adalah menjadikan Allah sebagai sentral kehidupan. Nah, ini penting ya, agar anak walaupun dia berusaha semaksimal mungkin mengikuti semua hukum sebab akibat, mengikuti semua hukum-hukum logika dalam kehidupan dunia, tapi dia tidak pernah mengandalkan ini. Dia tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Contohnya dalam keadaan seperti sekarang saja, Anda bisa lakukan apa sih untuk mengelak virus corona ini? Enggak mungkin bisa. Ada saja sebabnya. Walaupun Anda cuci tangan setiap, Anda mau cuci tangan berapa hari sekali, Anda tidak menyentuh apa dalam kehidupan. Ya, Anda tidak tahu bahwa ini pernah disentuh oleh orang yang pernah terkena atau positif virus corona dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap kita berusaha secara maksimal. Tetapi insya Allah ya, kita tidak mengandalkan itu. Kita tahu bahwa segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi menempatkan Allah di atas apapun sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya dia tidak merasa besar, dia tidak merasa itu sebagai beban yang sangat berat selagi mereka tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tahu hakikat kehidupan dunia. Betapa tidak ada nilainya dengan akhirat. Agar apa? Agar dalam terbiah Islam ini yang paling penting adalah orientasinya adalah orientasi akhirat, bukan kebendaan, bukan materi, bukan kemilau kehidupan dunia. Bukan. Itu.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga jelas buat tadi yang bertanya. Ini Ustadz, kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita satu-satu dijawab dulu kali ya Ustadz ya. Baik, ini yang selanjutnya adalah Ustadz, bagaimana kiat seorang single mom untuk mendidik anak laki-laki supaya bisa memiliki karakter laki-laki seperti Rasulullah? Karena pada hakikatnya fitrah ibu sebagai perempuan berbeda dengan laki-laki.
Baik, baik, baik. Bagus sekali. Rasulullah dididik oleh single mom. Tetapi peran ayah dapat digantikan oleh orang lain. Pertama adalah di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Yang kedua di rumah pamannya Abu Thalib. Yang ketiga adalah sebelum itu lagi di rumah Al-Haris, istri dari Halimatus Sa'diyah ketika beliau berusia 4 tahun. Ya, sampai berusia 4 tahun. Jadi Nabi tetap tidak pernah kehilangan sosok ayah. Di rumah ibu susunya ada bapak angkatnya ini, ya, suami dari Halimatus Sa'diyah yaitu Al-Haris. Kemudian bersama kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, kemudian bersama pamannya Abu Thalib. Nah, ini penting sekali, karena tentu saja kita tetap memiliki teman, paman, atau memiliki kakek, anak-anak kita itu mungkin memiliki kakek, memiliki paman, gitu. Atau kalau ayahnya masih hidup, jangan sampai konflik yang pernah terjadi atau yang membuat kita berpisah dengan suami, memisahkan kita pula kepada anaknya. Tetap kita lakukan itu. Jika sekiranya kehadiran fisik pria tidak memungkinkan, baik ayahnya, atau pamannya, atau kakeknya, maka sang ibu yang harus rajin menghadirkan sosok itu kepada anaknya. Dia harus ceritakan bahwa kakekmu dulu begini, 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 begini. Divisualkan sedemikian rupa, sehingga anak benar-benar, tidak benar-benar kehilangan sang ayah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tolong dekatkan, dekatkan sama paman, dekatkan sama kakek.
Baik Ustadz, semoga jelas ya buat teman Hana yang tadi bertanya.
Ini Ustadz, pertanyaan keduanya adalah, aku bantu sampaikan ya. Ustadz menyampaikan bahwa perempuan harus mencari calon ayah yang baik. Namun pada perjalanannya ternyata laki-laki tersebut bukan laki-laki yang baik. Apakah berarti baik, anaknya memiliki bibit yang jelek?
Baik, baik. Begini. Ada bibit yang jelek itu bermakna lebih kepada watak, watak bawaan. Tapi kalau sekiranya seorang yang melakukan dosa atau kedurhakaan kepada Allah karena ketidaktahuannya atau karena syahwatnya, itu belum tentu jelek. Jadi seorang anak bisa saja baik. Karena sebenarnya orang tua dia itu memiliki nilai-nilai luhur sebenarnya. Artinya bapaknya tetap jujur, bapaknya tetap misalnya lembut atau apa begitu, tapi dia tidak patuh, dia bermaksiat kepada Allah, dia minum minuman keras misalnya, dia dan seterusnya, itu karena ketidaktahuan atau karena syahwat. Nah, ini berbeda. Yang lebih berat adalah kalau memang perilakunya, wataknya yang jelek, maka tugas orang tua adalah bagaimana melindungi anaknya dari keburukan itu. Bagaimana cara melindunginya? Tentu saja pertama dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berusaha untuk mengingatkan sang suami. Setidaknya tidak melakukan, tidak mencontohkan hal-hal yang buruk di depan anaknya. Yang ketiga adalah bagaimana sebisa mungkin memisahkan sang anak dari interaksi yang terlalu sering dengan orang tua. Misalnya, begitu tamat SD, sekolahkan di pesantren jauh biar dia tidak selalu berinteraksi dengan ayahnya. Ini cara-cara yang dibolehkan dalam syariat, tapi tidak menanamkan kebencian kepada sang ayah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ada juga Ustadz, ini pertanyaan yang mungkin agak mirip, tapi mungkin sedikit berbeda. Kalau tadi ayahnya, nah ini pertanyaannya adalah bagaimana kalau orang tuanya dahulu tuh melakukan sesuatu, itu berimbas nggak ya ke anaknya? Misalnya nenek kakeknya dulu bercerai gitu, apakah nanti akan berpengaruh terhadap nanti anaknya juga gitu?
Baik, baik. Pertama, di dalam Islam secara umum, tidak ada istilah karma, itu tidak ada. Tetapi, pengaruh teladan buruk ada. Makanya Nabi pernah mewanti-wanti, takutlah kepada perempuan yang disebut dengan oleh Nabi Hadratul Duman. Artinya apa? Seorang perempuan yang baik, tapi berasal dari keluarga yang tidak baik. Karena pengaruh orang tua ini besar sekali. Artinya hati-hatinya apa? Lebih telaten dalam mendidiknya. Biar trauma masa lalu itu tidak bekerja menjadi nilai negatif dalam dalam kehidupannya. Karena itu yang paling baik adalah memilih pasangan dari keluarga yang juga baik, yang tidak memiliki sejarah kelam dalam kehidupan, gitu loh. Tapi tidak berarti semuanya tidak. Begitu seorang bertaubat, lalu kemudian memperbaiki diri, insya Allah Allah akan bantu untuk menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Kita lanjut ya Ustadz ya ke pertanyaan berikutnya. Bisa nggak ya Ustadz orang tua tuh jujur sama anak bahwa orang tuanya ini masih tahap dalam membetulkan fitrah diri dan sedang memperkuat tauhid dirinya sambil orang tua ini juga membersamai mendidik anak. Nah ini mungkin juga yang dialami oleh ibu-ibu termasuk saya sendiri gitu ya, masih membetulkan fitrah diri. Itu nggak apa-apa nggak sih Ustadz kita jujur sama anak mengenai hal tersebut? Gitu.
Jujur dalam masalah apa misalnya? Kasih tahu apa?
Ini sih kalau yang di pertanyaan, misalnya tadinya sebagai orang tua mungkin tauhidnya belum kuat, atau misalnya tadinya fitrah sebagai ibu, banyak yang belum dilakukan peranannya sebagai ibu, terus kemudian jujur kepada anak bahwa ini ibu sedang belajar nih, atau sedang coba mengembalikan perannya sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang ibu. Seperti itu, Ustaz.
Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur itu ada adab orang tua tentang tiga waktu yang anak tidak boleh masuk ke kamar. Artinya apa? Artinya setiap anak itu memiliki tahap-tahap di mana dia tidak boleh langsung melihat segala sesuatunya. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi dalam surat An-Nur itu disebutkan ada tiga aurat bagi orang tua. Tidak boleh masuk kamar kecuali dengan izin. Artinya orang tuanya siap. Tidak ada apa-apa di dalam kamarnya. Min qabli salatil fajar, sebelum salat subuh, min ba'di salatil isya, setelah salat isya, wa hina tad'una thiyabakum 'inda adh-dhahirah, dan ketika siang waktu panas kalian biasa membuka pakaian kalian. Jadi kalau kita yakin bahwa usia anak ini sudah cukup untuk diajak secara terus terang bahwa ini adalah langkah kita sama-sama belajar dan seterusnya, maka itu sangat baik. Biar anak kita lebih pengertian kepada kita. Tapi ada saatnya mungkin, ini belum waktunya untuk sampaikan kepada anak kita, maka belum saatnya. Tapi kita tetap tampilkan yang terbaik pada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ada lagi mungkin teman Hanah yang mau bertanya. Mungkin saya dulu Ustaz yang tanya, tadi kan memang ceritanya dari Rasulullah sendiri secara teladan baik dan tidak pernah mencontohkan perilaku yang tidak baik seperti mencela dan lainnya. Tapi pernah nggak sih Ustaz ada pengalaman, ada sesuatu yang mungkin Rasulullah kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak beliau gitu. Dan kemudian yang pertanyaan kedua lanjutannya, apabila kita sebagai orang tua memang ternyata terlepas marah kepada anak gitu ya, mungkin suatu saat mungkin marah yang berlebihan, kira-kira bagaimana Ustadz kita membetulkannya seperti itu.
Maksud yang pertama itu Rasulullah melakukan sesuatu yang tidak disukai anaknya.
Rasulullah tidak menyukai anaknya tidak menyukai.
Oh, dari anaknya ya.
Iya.
Saya belum tahu ada riwayat tentang anaknya sendiri, tapi kemungkinan ada dari sahabat-sahabatnya yang lain ya. Jadi cara Rasulullah menegur itu beda-beda. Misalnya ketika dia menegur Abdullah bin Zubair ya, yang disebut sebagai anak Aisyah itu. Aisyah digelar Ummu Abdullah, itu Abdullah bin Zubair ya. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk membuang darah bekas bekam Rasulullah. Jadi Rasulullah berbekam, lalu perintahkan anak kecil Abdullah bin Zubair karena selalu di rumah Aisyah, tolong buang darah ini, wahai Abdullah. Akhirnya Abdullah membuang, pergi membawa darah itu. Ketika sudah jauh dari Rasulullah, Abdullah bin Zubair berpikir, sayang banget darah Rasulullah ini dibuang, lebih baik ku minum. Padahal kan darah haram ya. Rasulullah oleh Abdullah bin Zubair, darah Rasulullah bekas berbekam Rasulullah ini diminum sama dia. Nah, lalu kemudian Jibril turun memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa darahmu sudah diminum oleh Abdullah bin Zubair. Begitu Abdullah bin Zubair datang, Rasulullah tidak langsung mencela Abdullah bin Zubair, tidak. Tapi memberitahu bahwa Abdullah bin Zubair, kamu jangan melakukan sesuatu tindakan di belakangku yang melanggar syariat Allah, karena pasti aku tahu, gitu. Maka Nabi berkata, di mana kamu buang darah itu, wahai Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair berkata, aku buang di tempat yang paling aman, ya Rasulullah. Ngelesnya begitu, ya, karena nggak mau berbohong kepada Rasulullah. Aku buang di tempat yang paling aman, ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam dirinya mengalir darahku. Nabi tahu bahwa darah itu sudah kau minum. Abdullah bin Zubair jadi sangat malu, tapi bercampur bahagia karena jaminan dari Rasulullah bahwa dia tidak masuk neraka. Yang kedua adalah kejadian bersama para sahabat. Misalnya ada sesuatu yang tidak dia sukai, seorang Arab gunung yang datang ke Masjid Nabawi lalu kencing di Masjid Nabi. Para sahabat ingin memukulnya, kata Nabi, jangan, kata Nabi. Bersihkan saja dulu, gitu. Ini kelembutan Rasulullah ketika menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai. Ada satu lagi, misalnya seorang sahabat yang berbaca-bacaan di belakang Nabi ketika Nabi imam, itu mengganggu Rasulullah. Maka Rasulullah tidak langsung mencari tahu siapa dia sehingga dia malu di depan para sahabatnya, tidak. Rasulullah ketika selesai sholat langsung berdiri dan berkata, janganlah salah seorang dari kalian membaca bacaan di belakang imam, kata Nabi SAW. Biar sahabat itu tidak malu, jadi Nabi berceramah seperti seolah-olah untuk umum, padahal Nabi menegur salah seorang sahabat. Ini adab Rasulullah SAW ketika mendapati sesuatu yang tidak dia sukai. Pertanyaan kedua tadi apa? Lupa saya.
Kalau sudah pernah ada pengalaman, misalnya marah kepada anak, tapi marahnya misalnya berlebihan gitu, Ustaz. Pasti kan ya, ada mungkin luka yang anaknya merasa alami atau seperti itu.
Ya, ya, ikuti keumuman hadis Nabi SAW, ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya dia akan menghapus perbuatan buruk itu. Para ulama menjelaskan hadis ini artinya adalah, jika kita melakukan perbuatan buruk yang dilakukan oleh mulut, maka setelah itu lakukan perbuatan baik yang juga dilakukan oleh mulut. Kalau perbuatan buruk itu berkaitan dengan infak, menginfakkan harta kepada yang haram, maka ikuti menginfak dengan yang halal. Kalau perbuatan buruk itu dilakukan oleh tangan, maka ikuti perbuatan baik yang dilakukan oleh tangan. Itu dapat menyembuhkan luka, dapat mengobati kesalahan-kesalahan, insyaAllah. Baik.
Mungkin ini kita bisa dua pertanyaan lagi. Ini ada satu pertanyaan, Ustadz. Mungkin ada tambahan lagi contoh-contoh perilaku yang lebih spesifik dalam membersamai anak-anak yang dilakukan oleh Rasulullah, Ustadz. Mungkin
baik. Yang pertama misalnya, menganggap penting apa yang dianggap penting oleh anak. Nabi SAW selalu pergi ke rumah Umair, seorang sahabat kecil, ya, anak Abu Talha, saudara tiri Anas bin Malik tadi. Bayangkan, Nabi pergi ke rumah saudara tiri pelayannya. Untuk apa? Mendatangi Umair yang masih kecil. Nabi tahu Umair ini sangat suka dengan burung pipit kecil sekali, Ghubair namanya. Maka Nabi datang dan berkata, Umair ma fa'alal Ghubair. Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipitmu? Nah, Rasulullah berempati, menunjukkan kasih sayang, yang menunjukkan apa yang dipentingkan oleh anak. Ini kan ilmu lobby yang luar biasa, bahwa di dalam lobby, kita kan sebenarnya dalam mendidik ini melobi. Kita melobi anak kita mengikuti apa yang kita instruksikan, apa yang kita inginkan, sebenarnya begitu. Maka bagian paling penting dari lobby adalah menganggap penting apa yang dianggap penting oleh lawan. Jadi kita melobi anak, yang penting bukan kita, yang penting bukan anak, yang penting adalah apa yang dianggap penting oleh anak. Kalau anak merasa bahwa Anda juga mementingkan apa yang dia anggap paling penting, anak akan ikut kita. Karena itu Nabi bertanya kepada Umair, gimana yang dilakukan oleh burung pipitmu? Nabi bertanya begitu. Nah, sehingga lebih mudah bagi Nabi untuk membentuk karakter sang anak. Yang kedua adalah, Nabi mengajak mereka untuk beribadah, seperti yang dilakukan kepada Hasan dan Husain. Ya, pernah Nabi sujud lama sekali, para sahabat bertanya-tanya apakah sedang turun wahyu kepada Nabi, karena sering Nabi sedang sujud atau sedang rukuk, turun wahyu sehingga Nabi lama. Ada seorang sahabat, aku mengangkat kepalaku, melihat apa yang dilakukan Nabi. Kalau terjadi sesuatu kepada Nabi, ternyata ada Hasan dan Husain sedang di atas pundak Rasulullah. Lalu dia kembali sujud. Ketika sudah sholat, para sahabat bertanya, apa kata Rasulullah? Aku tidak mau mengganggu mereka sedang nyaman berada di atas pundakku. Subhanallah, perhatikan. Ibadah sholat sangat penting. Tapi Nabi tahu bagaimana tidak mengganggu kenyamanan anak kita. Jadi anak harus tetap merasa nyaman dekat dengan kita. Anak harus menyadari bahwa bagi kita apa yang dianggap penting adalah sesuatu yang penting. Ini dua contoh yang menarik dari tarbiyah Rasulullah pada anaknya.
Masya Allah, menarik sekali Ustadz contohnya. Nah, ini sudah masuk sebenarnya, sebenarnya tinggal satu pertanyaan lagi, tapi ini saya langsung dua pertanyaan dari dua orang yang berbeda ya Ustadz ya, biar nanti waktunya bisa dipersingkat. Yang pertama Ustadz, ada yang tanya bagaimana ini ada anak anaknya suka mengambil barang orang lain gitu, nah bagaimana cara mendidiknya. Kemudian yang kedua, kebetulan ini ada yang kakeknya adalah seorang Nasrani, nah jadi pada saat bertemu dengan anaknya atau cucunya, dia selalu mengusap dahinya dengan berbentuk salib. Nah, bagaimana sikap kepada orang tua ini dan juga kepada anaknya? Seperti itu, Ustaz.
Yang pertama adalah jangan menghakimi anak. Jangan sekali-kali berkata kepada anak, kamu pencuri, jangan. Tapi sampaikan akibat buruk dari mencuri. Karena setiap orang itu pasti ada rasa takutnya. Maka itu yang harus kita sampaikan ya. Ada di dalam pendidikan barat itu tidak boleh menakut-nakuti anak. Ini saya, yang saya tidak terima dari pendidikan barat. Karena Nabi SAW menakut-nakuti anaknya itu sejak Nabi pertama dakwah. Ketika Nabi berada di Bukit Safa, Nabi berkata, "Ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar." Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Nabi langsung takut dengan neraka. Karena bapakmu tidak bisa membelamu, kata Nabi SAW. Jadi, apa yang paling ditakutkan oleh anak? Misalnya dia paling takut rasa malu, dikucilkan oleh kawan, kemudian baru kemudian masukkan azab neraka, balasan bagi orang yang mencuri, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana keberhasilan kita memasukkan rasa takut kepada anak, sehingga mesin takutnya bekerja? Pokoknya begini, dalam urusan kemaksiatan kepada Allah, baik kepada anak, ataupun kepada diri sendiri, maka yang perlu kita hidupkan adalah mesin takut ini bekerja. Takut ini penting sekali. Yang membuat kita sekarang tidak keluar rumah itu kenapa? Karena ada mesin takut bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang membuat, yang menyelamatkan bangsa ini semua, insya Allah. Karena rasa mesin takut itu. Jadi kita harus selidiki dekat, buat anak nyaman dan tahu dia ini paling takut sama apa, itu berkaitan dengan perilakunya itu. Di samping yang kedua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang anak ya, karena mereka belum sempurna akalnya. Jadi jangan juga putus asa bahwa oh ini nanti bakal jadi pencuri, bakal apa. Enggak. Insyaallah Allah akan jaga anak-anak kita dari hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah kasus bagaimana kakeknya salib Nasrani tadi. Kalau memungkinkan, maka kita bisa minta kepada sang kakek ya, untuk tidak demonstratif seperti itu. Yang kedua, kalau tidak memungkinkan, maka sebisa mungkin kita membuat jarang untuk bertemu dengan kakek. Atau kita telah bekali anak kita bahwa kakek nanti pasti begini ya nak ya, misalnya dia usap dia dengan kakek nanti pasti begini nak ya gitu, karena memang di Nasrani begitu nak, kalau kita dalam Islam kan begini, kita kasih pengertian kepada anak kita itu. Jadi yang pertama saya sampaikan adalah dengan cara mau'izah hasanah, beri masukan yang baik dengan cara yang baik kepada orang tua tadi, kepada kakek tadi. Jika tidak memungkinkan, maka lakukan tindakan pencegahan, karena mencegah dari bahaya lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Silaturahim baik dengan keluarga adalah satu maslahat, tapi terganggunya akidah adalah satu mafsadah atau satu kerusakan. Maka mencegahnya lebih diutamakan. Jadi bikin lebih jarang pertemuan itu. Gitu. Kalau tidak, maka kepada anak kita yang harus kita tanamkan akidah, biar ini tidak sampai mempengaruhi mental mereka atau keyakinan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik.
Akhwan Ustadz, ini kalau boleh masih ada pertanyaan nih Ustadz, kayaknya cukup penting untuk dijawab. Semoga masih keburu ya Ustadz ya. Satu nih. Tadi kan kita bahas memang lebih banyak bagaimana Rasulullah, tapi kebetulan nih ada teman Hanah yang bertanya bagaimana Khadijah memanage waktunya dan memanage juga dirinya sendiri sebagai ibu yang sekaligus mengemban amanah anak-anaknya. Jadi seperti kita tahu kan memang Khadijah terkenal dengan berbagai perannya sebagai istri Rasulullah, sebagai pedagang dan lain-lainnya.
Baik. Ini akan panjang sekali karena tentang Khadijah ya.
Bisa satu sesi sendiri ya Ustadz ya.
Iya,
mungkin singkat aja Ustadz. nanti kita bikin sesi yang lebih lengkap lagi. Tapi mungkin sekilas aja kali Ustadz.
Insya Allah. Yang pertama adalah Khadijah ini memang perempuan yang sangat berakal gitu. Jadi dia tahu prioritas-prioritas dalam hidup. Waktu dia menikah dengan Rasulullah, yang paling tampak ini bagaimana Khadijah mendidik anaknya adalah anak-anaknya itu harus menempatkan suaminya ini di atas segalanya. Artinya bapak kalian ini adalah pemimpin dalam keluarga. Karena itu Khadijah menyerahkan harta kekayaannya, dihibahkan seluruhnya kepada Rasulullah. Lalu Khadijah tidak mengurus itu semua. Jadi Nabilah yang berdagang, Nabilah yang berbisnis, Nabilah yang mengatur segalanya. Nabi jadi konglomerat besar setelah menikah dengan Khadijah itu. Jadi bukan Khadijah lagi, bukan. Ya, prioritas dalam mendidik anak. Sebelumnya Khadijah juga sudah memiliki anak bersama pernikahan yang sebelumnya. Jadi bersama Abi Halah dan Al-Atiq, ada dua orang suami ya meninggal sebelum ini. Bersama Abu Halah punya anak Hindun dan Halah, bersama Atiq punya anak namanya Hindun juga tapi laki-laki. Nah, Hindun ini menikah dan hidup di Madinah, orang Madinah memanggil mereka ini Alut Tahirah, keluarga yang perempuan suci, maksudnya keluarga Khadijah. Jadi reputasi Khadijah di kalangan Quraisy ini sangat luar biasa dan itu mempengaruhi keberhasilan dia dalam mendidik anak-anaknya. Mungkin ini dulu. Saya bingung menyimpulkannya dalam 1-2 menit ini. Insyaallah.
Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, hari ini materinya padat dan juga tadi pertanyaannya dari teman-teman Hana luar biasa, bagus-bagus.
Ya, Masya Allah.
Insya Allah nanti kalau memang Ustadz ada waktu, kita bisa bikin lagi sesi-sesi kajian Hana bersama Ustadz Faris. Terima kasih Ustadz Faris buat waktunya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Buat teman-teman Hana, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh di DM di Instagramnya Hana. Nanti kita coba bantu tanyakan sama Ustadz. Dan ini Masya Allah Ustadz, tadi lihat list pesertanya, salah satunya juga ada beberapa bapak-bapak. Dan bahkan tadi saya lihat ada yang sedang di rumah sakit juga kayaknya sedang bertugas, salah satu tim medis. Gitu. Terima kasih Ustadz. Mungkin mau ada penutup dari Ustadz buat menutup kajian hari ini.
Ya, kita sama-sama berdoa aja buat semua ya, tolong ikhlaskan karena tidak ada senjata yang lebih baik bagi kita menghadapi ini, kita berdoa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam was sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam was sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma sur 'awratina wa amin ru'atina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina wa na'udzubika an ughtala min tahtina. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن اللهم يا حافظ احفظنا وأهلنا وأموالنا وبلادنا إندونيسيا خاصة وكل بلدان المسلمين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik teman-teman sekalian, kalau ada salah saya mohon maaf ya. Ini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.